se misli na te formalne izvore, odnosno opšte pravne akte kojima se reguliše predmet ustavnog prava. Izvori ustavnog prava se najčešće pojavljuju u pravnom obliku kao pravni propisi, akti, ali i nekom drugom van pravnom obliku kao na primjer razne povelje, deklaracije i sl. Zato i može da se govori o pravnim i van pravnim izvorima ustavnog prava, pri čemu u prve spadaju ustavi, zakoni i dr. akti, a u van pravne na primjer običaji, praksa, programi pojedinih političkih partija i sl. U većini država u svetu, pa i kod nas, preovlađuju ovi pravni izvori, pri čemu se pod njima misli na različite pravne akte kojim se uređuju najvažniji odnosi u svakoj državi, politički odnosi izraženi u organizaciji najviše državne vlasti i upravljanja. Pod izvorom prava u formalnom smislu, pa i ustavnog prava, podrazumevaju se forme kroz koje se izražavaju pravne norme, propisi i ti formalni elementi ili karakteristike propisa se tiču organa koji ih donose i postupka po kome se ti propisi i akti donose. Oni se kao takvi razlikuju od materijalnih kriterijuma ili momenata koji se odnose na karakter i značaj društvenih odnosa koji se regulišu različitim propisima. Pri tome ovi izvori prava, formalni, pa i ustavnog prava, dugo nisu bili isključivo pravni jer su se pravne norme nalazile, stvarale i u drugim aktima, a ne samo pravnim. Kada se govori o ustavnom pravu, i ono se tokom svog postojanja menjalo i razvijalo, tako da nije uvek imalo iste izvore. Ti izvori ustavnog prava nisu bili isti u svim državama i istorijskim epohama i na njih su uticali različiti faktori, kao što su na primjer stepen ekonomskog i kulturnog razvoja, društveno-ekonomska struktura, karakter vlasti, organizacija države, kultura i dr. Specifičnost ustavnog prava i njegovih izvora proizilazi iz toga što to nije samo pravna, nego i politička disciplina. Otuda je i utvrđivanje izvora ustavnog prava jedno kompleksno pitanje, ne samo pravno, nego i sociološko-političko. Kod izvora ustavnog prava, pre svega onih pravnih, opštih pravnih akata, treba razlikovati njihovu hijerarhiju, po značaju, njihovoj snazi i važnosti. Tako mogu da se uoče oni koji se nalaze na samom vrhu te hijerarhije, a onda i niži ispod njih koji su manje slabije snage i koji se donose na osnovu ovih viših. I kod ovih pravnih izvora ustavnog prava, većina država se opredeljuje za pisane pravne izvore, dok neke, kao anglosaksonske, uvažavaju i neke druge nepisane izvore prava. Kada se upotrebljava izraz izvori ustavnog prava, onda pod tim R. Marković podrazumeva, a izvor donošenja prava, organ nadležan za donošenje norme, B. izvor saznanja prava, kao akt.